Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Erittäin hyvää päivää kaikille. Ja tervetuloa Politiikka Radion kuntavaalitenttiin, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja.
Kiitoksia. Sari, kuka on poliittinen esikuvasi?
Mulla ei oikeastaan sellaista niin kuin varsinaista poliittista esikuvaa ole ollut, että olen aina niin kuin arvostanut sellaisia ihmisiä, jotka elävät vakaumuksensa todeksi. Oli se henkilö sitten poliitikko tai vaikkapa opettaja tai sairaanhoitaja tai lähetystyöntekijä, joka uskoo siihen, mitä tekee ja elää sen mukaisesti.
Niin, lähditkö politiikkaan tosiaan siis ihan ilman mitään erityistä esikuvaa?
Kyllä.
Miksi?
No, minut houkuteltiin mukaan, eli entinen jo edesmennyt opettajani pyysi minua mukaan, että olin ollut mukana oppilaskunnassa ja tukioppilaana ja sieltä sitten, että entäs jos Sari lähtisit vaikuttamaan oman paikkakunnan nuorten asioihin. Ja siinä vaiheessa rakennettiin Lapinlahdelle nuorisotiloja ja se tuntui aika kivalta, että pääsisi oikeasti päättämään, että mitä siellä sitten tehdään ja mitä sinne tuodaan. Ja se oli hyvin semmoista konkreettista, että ensimmäisessä kuntavaaleissa tulin sitten valittua nuoriso- ja raittiuslautakuntaa, joita vielä siihen aikaan oli. Ja sitten pääsi vaikuttaa sinne oman paikkakunnan nuorten asioihin ihan konkreettisesti. Ja se oli jotenkin niin koukuttava kokemus, että omalta kohdalta voi sanoa, että varmaan ilman kuntapolitiikkaa en olisi niin kuin hakeutunut politiikan pariin.
Lapsuuden idolisi taisi olla iisalmelainen hiihtäjä suuruus Juhani Repo.
No, urheilun puolella muistan, että se oli aika hienoa, kun jossain kouluhiihtokisassa tuli sinne, olikohan mä nyt neljäs taisin olla siinä ja Juhani Repo oli sitten jakamassa lusikat ja lusikkalaatikon päällä oli sitten hänen nimikirjoituksensa. On muuten vieläkin tallessa.
No niin, tärkeä prenikka. Niin,
kyllä.
Sanotusti. Sari, minkälainen on unelmiesi Suomi?
Unelmien Suomi on sellainen, jossa koko maa pysyy mukana. Et me kristillisdemokraatit on haluttu korostaa näissä vaaleissa sitä, että Suomi on hieno maa ja meillä ei ole varaa jakautua eikä eriarvostua. Et me haluamme, että Suomi pysyy niin alueellisesti kuin myöskin sosiaalisesti eheänä. Ja siihen me pyrimme sillä, että me teemme sitten hyvää kristillisdemokraattista politiikkaa siellä kunnissa.
Kuvaile ihannekuntasi.
Ihannekunta on tämmöinen lähimmäisyhteiskunta-ajatusta toteuttava kunta, jossa kansalaisilla on hyvät peruspalvelut ja heillä on myöskin sitä yhteisöllisyyttä, koska ei se kunta ole pelkästään semmoinen palveluautomaatti, vaan se on ennen kaikkea niiden kuntalaisten oma yhteisö. Ja siinä silloin tulee sitten kolmas sektori, erilaiset järjestöt, toimijat, seurakunnat, monet sellaiset, jotka tuo siihen kuntaan sitä yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoiminnan kautta ovat rakentamassa sitä omaa kotikuntaa, että sellainen on KD-läinen kunta.
Et halua nyt nimetä mitään tiettyä kuntaa, esimerkiksi vaikka kotikuntaa se Lapinlahtea.
Kyllä Lapinlahdellakin on paljon niitä hyviä elementtejä, että erityisesti tämän niin kuin laajan tällaisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan järjestötyön erittäin vahvaa vapaan sivistystyön ote siinä kunnassa. Sillä on hyvä kansalaisopisto ja myöskin toimii alueella kansanopisto, että siinä mielessä voisi sanoa, että kyllä siellä on paljon näitä elementtejä.
Sarjassa ja kristillisdemokraatit on ollut johdollasi äänekäs ja kärkäskin oppositiopuolue. Monissa kysymyksissä olette olleet samoilla linjoilla perussuomalaisten kanssa. Tämä vaikuttaa vaalitaktisesti tarkkaan mietityltä, että kalastelette perussuomalaisten tontilta. Haetko kuntavaaleissa kaikkien aikojen KD-jytkyä kalastelemalla samoilla vesillä kuin perussuomalaiset?
No, nyt täytyy tietysti muistaa, että kristillisdemokraatit on perussuomalaisiin verrattuna niin sanottu vanha puolue, eli yli 60 vuotta suomalaisissa kunnissa työtä tehnyt puolue. Ja kyllä me olemme niin kuin ihan omalla vakaalla linjalla, emme peesaa ketään tai matki ketään, vaan enempikin nämä asetelmat tulee sieltä valtakunnan politiikasta. Ja siellähän me olemme sitten kokoomus, kristillisdemokraatit, Liike Nyt ja KD oppositiossa.
Eikös
ja se vaikuttaa siihen, että aika paljon tehdään sitten oppositiossa esimerkiksi vaikkapa välikysymysyhteistyötä eri tahojen kanssa.
Tuliko tässä nyt fake news? Eikös perussuomalainen puolue, eli siis Suomen maaseudun puolue, perustettu ennen Suomen kristillistä liittoa?
Ei, kyllä me olemme tuota vanha puolue vuolta 58.
Niin no samoilla haminoillahan Veikko Vennamo pisti Suomen maaseudun puolueen pystyyn. Pientalon poikien puolueen nimellä tosin alun perin, mutta...
En lähde heidän aateideologiastaan niin kuin taistelemaan, että onko kyseessä sitten tällä hetkellä sama puolue vai eri puolue, mutta kristillisdemokraatit perustettiin Kristillisen liiton nimellä ja me olemme olleet sitten kyllä ihan tätä samaa juurta koko ajan.
Mutta siis kuinka monilla paikkakunnilla teillä on vaaliliittoja tai yhteislistoja perussuomalaisten kanssa?
Niitä on kaikkien puolueiden kanssa, mutta nyt en osaa ihan sanoa tarkkaa lukumäärää, että minkä verran minkäkin puolueen kanssa, mutta mä sanoisin, että hyvin tasaisesti eniten todennäköisesti vaaliliittoja on kokoomuksen kanssa. Ja sitten tulee ehkä perussuomalaiset tai keskusta. Että nämä kolme on kuitenkin sellaista, joiden kanssa on eniten. Mutta vaaliliittoja löytyy myöskin, muistelen ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on ainakin sosiaalidemokraattien kanssa. Ja sitten taitaa olla sellainen vaaliliitto jossakin päin, jossa olisi vihreät ja oliko vasemmistoliittokin mukaan, jossa oli useita puolueita. Että näitä tällaisia erilaisia koalitioita niin löytyy kyllä. Ja myöskin sitten eduskunnan ulkopuolisten puolueiden, muun muassa sinisten kanssa on.
Niin Helsingissä sinisten kanssa
on, joo.
Tota, meettekö te kenen kanssa tahansa vaaliliitto?
Vaaliliitot on teknisiä ja se on tietysti tärkeää, että sit niinku sovitaan siitä, että tämä on tekninen vaaliliitto ja jokaisella puolueella on omat ohjelmat, omat tavoitteet. Ja tosiaankin meidän vaalijärjestelmähän on sellainen, että se suosii suuria puolueita. Se antaa niille enemmän kuin heille kuuluisi. Mm. Ja sen tähden nämä vaaliliitot on sitten se tapa, jolla niin sanotusti vähän tasataan tilannetta.
Onko nämä ihan oikeasti puhtaasti teknisiä nämä vaaliliitot? Eikä siinä ole minkäännäköistä tämmöistä niin poliittista, yhdistävää, ideologista liimaa teidän välillä? Näinkö sanot?
Ne on lähtökohtaisesti teknisiä. Joissakin vaaliliitoissa saattaa olla, että on myöskin puhuttu esimerkiksi vaalien jälkeisestä yhteistyöstä. Että saattaa olla, että on tällaisia asetelmia, joissa sitten todetaan, että vaalien jälkeenkin mennään vaikkapa yhteiseen valtuustoryhmään. Mutta nämä on sitten paikallistasolla sovittuja asioita.
Mm. No mutta siis teillä on ollut Sinisen tulevaisuuden kanssa vaaliliittoja on nytkin. Viime kuntavaaleissa teillä oli yhteistyötä muun muassa Paavo Väyrysen kanssa Helsingissä, Terve Helsinki-listalla tai Kansallispuolueen kanssa Turussa. Näiden kautta teidät yhdistettiin tuolloin tiukan maahanmuuton vastustajiin ja Suomi ensin liikkeeseen. Niin onko tällainen yhteistyö kyseiseen suuntaan vielä käynnissä jossain kunnissa?
Ei, ja emme me Suomi ensin liikkeen kanssa ole olleet missään vaaleissa yhteistyössä. Että kyllä meillä on ollut mahdollisuus meidän listoille hakeutua muun muassa kansalaispuolueen ehdokkailla sitoutumattomina, mutta ei ole ollut tällaista yhteistyötä, johon viittaan.
Niin kansalaispuolueen kautta Turussa taannoin, niin siellä oli myös Suomi ensin liikkeen aktiiveja siellä listalla, että teitte sen listan kanssa yhteistyötä. Teidät yhdistettiin näihin samoihin arvoihin, joita Suomi ensin liike silloin piti esillä. Eli tämä hyvin tiukka maahanmuuton vastustus.
No kristillisdemokraateille maahanmuutto on ihan normaali politiikkasektori, jossa me katsomme, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja esimerkiksi vaikkapa kolmansista maista tulevat kausityöntekijät ovat tarpeen meidän maatiloilla, marjatiloilla. Suomi ei tulisi toimeen ilman tämän tyyppistä maahanmuuttoa ja me katsomme, että Suomeen voi tulla opiskelemaan töihin, naimisiin avioliittosuhteen kautta tai mikä tahansa laillinen keino on mahdollista, mutta sitten olemme tämän hallituksen politiikasta olleet vähän hämmentyneitä, koska nythän hallitus on lähtenyt avaamaan myöskin mahdollisuutta hakeutua suomalaisille työmarkkinoille sitä kautta, että paperittomana olisi mahdollisuus saada oleskelulupa, jos löytää Suomesta töitä. Ja tämä kyllä altistaa nämä ihmiset hyväksikäytön kohteeksi. Ja ei ole oikea, että nämä, voisiko sanoa, kaksi erilaista reittiä Suomeen, eli työ- ja oleskeluluvan kautta tulevat ja toisaalta sitten turvapaikanhakijat, että nämä reitit sotkeentuvat keskenään.
Sari, siis sanoudutko tässä nyt juuri irti esimerkiksi niistä arvoista, joita vaikkapa kansalaispuolueen edustajilla oli viime kuntavaaleissa, joiden kanssa olitte vaaliliitossa myös. Niin sanoitko juuri nyt irti tästä ja totesit, että tämä on niin kuin, tätä ei ole, ette jaa.
Siis viime vaaleissa arvoja. Kansalaispuolue ei ole ollut puolueena edes mukana vaaleissa. Eli tässähän oli tilanne, että puhuttiin tästä Helsingin Terve Helsinki-listasta, niin koska kansalaispuolueen säännöt oli silloin sellaiset, että ne eivät voineet edes osallistua kuntavaaleihin. Eli silloin syntyi sitten tämmöinen tilanne, jossa Terve Helsinki-lista oli sitoutumattomana KD:n kanssa.
Mutta ymmärrät, mitä tarkoitan tällä kysymyksellä.
No, kristillisdemokraateilla on oma maahanmuuttopoliittinen linja, josta me pidämme tiukasti kiinni, ja se on myöskin nähtävissä tuolla meidän sivuilla, ja löytyy meidän maahanmuuttopoliittiset ohjelmat ja vastaavat. Eihän meidän tarvitse irtisanotua tai olla samaa mieltä minkään puolueen ohjelmien kanssa, koska jokainen tietää, että jokainen puolue noudattaa omia ohjelmiaan, eikä suinkaan niin kuin tarvitse olla julistautumassa irtisanoutumista sosiaalidemokraateista tai kokoomuksesta tai olla samaa mieltä näiden ohjelmien kanssa, koska kristillisdemokraateilla on omat ohjelmat, joita me noudatamme ja myöskin meidän ehdokkaamme.
Eli tämä liittoutuminen, se on siis vain puhtaasti teknistä. Sillä ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa.
Teknisiähän nämä vaaliliitot ovat aina.
No mutta ennen eduskuntavaaleja, viime eduskuntavaaleja, niin 21 kristillisdemokraattia ja 9 perussuomalaista julkaisivat yhteisen sananvapausjulistuksen. Kansanedustajista manifestin allekirjoittivat Antero Luukkanen, Päivi Räsänen, Sari Tanus, Peter Östman, eli kaikki muut paitsi sinä puolueen puheenjohtajana et allekirjoittanut tätä. Niin miksi et?
No nyt en kyllä täytyy sanoa, että tällä hetkellä edes muista, että mikä tämä manifesti on ollut ja koska tämä on ollut, mutta ei kyllä heti soita kelloja, mutta varmasti tässä on ollut kysymys sananvapauden puolustamisesta ja hyvin ymmärrätte, että meillä kristillisdemokraateilla tässä tilanteessa niin olemme halunneet olla puolustamassa sana- ja uskonnonvapautta ja vakaumuksen vapautta, koska Päivi Räsänen on ollut sitten tässä valtakunnan hampaissa.
Tämä oli ennen Päivi Räsäsen keissejä, näitä kolmea syytettä.
Niin tämä oli siis ennen eduskuntavaaleja, tämä lista. Viime eduskuntavaaleja.
Joo. Valitettavasti mulla tällä hetkellä en pysty sanomaan, että minkä sisältöinen.
No mä voin vähän kertoa. Joo. Tässä julistuksessa todettiin, että konservatiivisia, kristittyjä ja kansallismielisiä syrjettäisiin. Mm. Eli tässä tavallaan niin kuin kansallismielinen voima tuli perussuomalaisilta ja sitten tämä syvä kristillisyys kristillisdemokraateilta.
Niin. Vaikka ei nyt jätettäisi Päivi Räsäsen keissi pois tästä, niin kyllähän, jos mä ajattelin sitä aiemmin vaikkapa Aki Ruotsalan kohtaloa Porin Jatsien valittuna toimitusjohtajana, joka joutui sellaisen cancel-kulttuurin ajojahdin kohteeksi, kun hän oli vaan todennut, kun joku nuori oli sanonut, että hänen seksuaalinen suuntautumisensa on muuttunut homoseksuaalista heteroseksuaaliksi, ja Aki Ruotsala oli todennut, että mikä minä olen väittämään, etteikö näin voi tapahtua, jos toinen ihminen näin kertoo. Niin tästä alkoi sitten se vyörytys, joka johti siihen, että Ruotsala irtisanottiin tästä Porin Jatsin toimitusjohtajan tehtävästä. Ja kyllä uskon, että se oli semmoinen jonkunlainen käännekohta, että esimerkiksi mulle tuli sinä kesänä valtavan paljon puheluita, jotka alkoi niin kuin sellaisilla sanoilla, että en ole minkään sortin uskovainen. Tai että en kuulu kirkkoon tai kristilliset arvot ei ole minulle läheisiä. Mutta jotakin läikähti yli siinä vaiheessa, kun ihminen Suomessa voidaan vakaumuksen tähden irtisanoa. Ja mä luulen, että tässä on niin kuin ollut se sellainen jonkunlainen niin kuin käännekohta. Ja sen jälkeen tietysti on tullut nämä Päivi Räsäseen liittyvät syytteet. Ja tämä on niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin konservatiivisesti ajattelevia suomalaisia huolestuttanut, että mihin suomalainen yhteiskunta on menossa. Että me on kuitenkin niin kuin aina perustuslaissa haluttu korostaa sitä sanan, vakaumuksen ja mielipiteen ja uskonnon vapautta. Ja ne on tosi tärkeitä arvoja ja me halutaan näitä arvoja olla myöskin viemässä kolmansiin maihin ja maailmalle. Ja siinä mielessä niin kuin ajattelen, että meidän pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa niin näiden perustuslaillinen suoja pitää hyvin korkealla.
No mutta koetko siis, että konservatiivisia kristittyjä jollain tavalla syrjittäisiin, kuten tässä teidän kansanedustajien kirjoittamassa manifestissa todetaan.
Niin, kerroin tässä esimerkiksi tämä Aki Ruotsalan.
No luen tässä nyt rivien välistä, että koet, että syrjitään jollain tavalla.
Jos tällaisia tilanteita tapahtuu Suomessa, että vakaumuksen takia ihminen irtisanotaan, tai että esimerkiksi kun on kirjoittanut oman kirkkokuntansa avioliittokeskusteluun liittyvän pamfletin 15 vuotta sitten, niin siitä on syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan, paitsi tämä henkilö itse, niin myöskin sitten tämä julkaisun toimittaja. eli Luther-säätiön dekani. Ja sitten jos mietitään tätä muuta, mitä sen jälkeen on tapaus Räsäsen ympärillä ollut, niin kyllähän nämä kaikki kertoo siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa on menossa joku sellainen kehityskulku, joka hämmentää suurta osaa ihmisiä. Että kuinka voi olla mahdollista.
No hämmentääkö sinua?
Kyllä, myöskin, koska kiihottaminen kansanryhmää kohtaan, niin en kyllä ymmärrä, että miten tämä syyte voidaan nähdä niin kuin tämän tyyppisen kirkkokunnan sisällä käytävään keskusteluun avioliittokäsityksistä, syntikäsityksistä. Et mun mielestä piispa Teemu Laajasalo on ottanut tässä hyvin kantaa. Hän on tästä itse sisällöstä ollut eri mieltä Päivi Räsäsen kanssa, mutta hän on vahvasti puolustanut sanan ja uskonnon vapautta. Mm. Ja no, ajatellaan nyt, jos meillä Suomessa ei voida enää niin kuin käydä keskusteluja sanoilla synti, armo, pelastus, kadotus, jotka on tällaista uskonnollista terminologiaa, niin meiltähän niin kuin papeilta ja piispoilta loppuu työt.
Kysehän oli siis Päivi Räsäsalon syytteet kansanryhmään kiihottamista vastaan. Jokainen voi käydä netistä lukemassa, mitkä nämä Räsäsen lausunnot on ollut. Että kysehän on siitä, että viedäänkö ihmisyys henkilöiltä, jotka on esimerkiksi homoseksuaaleja.
Niin, sinä sanot näin, mutta jos todellakin käy, kannattaa käydä varmasti lukemassa ja kannattaa tutustua ja miettiä sitten itse, että onko tässä kysymys kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan.
No joo, tämä on eri keissi, tämä Räsäs-keissi, mutta onko tämä nyt siis sun kannanotto, Sari Esa, ja puolueen puheenjohtajana? Räsänen on näkyvä kristillisdemokraatti, hän on entinen puolueen puheenjohtaja, entinen ministeri, nykyinen kansanedustaja, niin tämäkö se kommentointi on? Onko niin, että et ota tavallaan, tai et halua ottaa kantaa tähän tapaukseen, vai otatko kantaa tähän tapaukseen? Ja jos otat kantaa tähän tapaukseen, niin otatko kantaa nimenomaan tähän syntikeskusteluun, vai otatko kantaa nimenomaan tähän sananvapauskeskusteluun? Mihin otat kantaa?
Otan kantaa siihen sanan, uskonnon ja vakaumuksen vapauteen, joka Suomen perustuslaissa pitäisi olla turvattu kaikille ihmisille. Ja kristillisdemokraattinen puolue puolueena ei ota kantaa syntikysymyksiin eikä ylipäätänsä kirkkokuntien opillisiin kysymyksiin. Se on kirkkokuntien tehtävä. Ja me kuitenkin haluamme vahvasti puolustaa jokaisen suomalaisen oikeutta uskonnonvapauteen, sananvapauteen ja vakaumuksen vapauteen. Ja käydä näitä keskusteluja siellä omassa kirkkokunnassa, olla siellä vaikuttamassa, olla jäsenenä erilaisissa kristillisissä tai ylipäätänsä missä tahansa uskonnollisissa yhteisöissä. Itse ajattelen näin, että uskonnollisten yhteisöjen panos yhteiskunnassa, niin se on merkittävä. Suomessakin me mietitään vaikkapa diakoniatyötä tai lapsi- ja nuorisotyötä, miten paljon nämä yhteisöt antaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja siksi varmasti myöskin niin kuin meidän perustuslaissa on vahva suoja näiden yhteisöjen jäsenyyteen kuulumiselle ja myöskin sitten siellä harjoitettavalle toiminnalle.
Mennään tarkemmin kuntavaalikysymyksiin, mutta ennen sitä vielä haluan kysyä tästä, kun sinä et kuitenkaan allekirjoittanut tätä sananvapausjulistusta. Se voi olla tietysti se syy, miksi et myöskään muistanut, että tällainen sananvapausjulistus oltiin tehty perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien yhteistyönä. Niin mikä on kantasi tähän kansallismielisyyteen, koska sehän se yhdistävä voima on, jos katsotaan nyt perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja. Kristillisdemokraateilla tämä kristillisyys, sitten perussuomalaisilla on tämä voimakas kansallismielisyys, niin mikä on kantasi tähän kansallismielisyyteen?
Olen isänmaan rakas. Eli olen siinä mielessä patriotti, että minulle rakkaus omaan kotiseutuun, omaan isänmaahan, kieleen ja kulttuuriin, ne on tärkeitä asioita. Ja voisi sanoa, että kristillisdemokraatit puolustaa tällaista patriotismia, isänmaan rakkautta, joka ei ole poissulkevaa. Sitten me tullaan siihen, että puhutaan äärinationalismista. Ei kristillisdemokraateissa ole äärinationalisteja, eikä se ole meidän puolueemme linja, mutta isänmaan rakkaus kyllä on.
Okay.
Puolustamme Suomea ja hurraamme vaikkapa sitten jääkiekko- tai jalkapallomenestyksille ja heilutamme Suomen lippua.
Politiikka Radio.
No niin, mennään heiluttaa Suomen lippua keskelle kuntataloustilannetta. Vuonna 2019, eli ennen koronaa, kuntatalous oli alijäämäinen 225 kunnassa ja yli 250 kunnassa väestö myös vähenee ennusteiden mukaan tulevalla vuosikymmenellä. Niin tämä on kuntatalouden noidankehä, sellaiseksi sitä voisi kutsua, jonka takia priorisointia aivan varmasti on tehtävä tavalla tai toisella tulevaisuudessa, jos tällainen yhtälö on voimissaan, niin miten priorisoit?
Me lähdemme siitä, että satsataan ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Ja sen lisäksi, jos kunnissa katsotaan, niin on 4 sellaista sektoria, joissa voidaan tehdä niin kuin valtakunnan tasolla ihan miljardisäästöjä. Puhutaan ensinnäkin työhyvinvoinnista. Kunnissa pystytään hyvällä työnantajapolitiikalla ja hyvällä johtamisella ja erilaisilla työhyvinvointiohjelmilla vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon työntekijät ovat poissa. Omassa kotikunnassani saatiin 500 000 euron säästöt. Pieni alle 10 000 asukkaan kunta pystyy säästämään vuodessa 500 000 sillä, että tekee hyvän työhyvinvointiohjelman. Noin 4-5 sairauspoissaolopäivää per henkilö vähentyy. Sitten toinen on lastensuojelu. Eli siellä nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet annetaan sinne kotiin kotiapua. Tarpeeksi ajoissa näitä matalan kynnyksen toimenpiteitä vältytään näiltä raskailta huostaanotoilta ja muilta raskaimmilta lastensuojeluun ja myöskin kalliimmilta toimenpiteiltä. Sitten kolmas sektori on nämä tilat, joita on paljon kunnissa, jotka ei välttämättä kaikki ole tehokkaassa käytössä. Kuntien kannattaa käydä koko se rakennusmassansa läpi ja miettiä, että mikä siellä on sellaista, mitä oikeasti vielä tarvitaan, mikä on vajaa käytössä, onko jotain sellaista, mikä kannattaisi vuokrata tai jopa purkaa pois. Ja sitten neljäntenä isona sektorina niin on nämä työvoimakysymykset, eli jokainen kunta, oma kotikuntanekin maksaa semmoisen 800 000 € vuodessa niin sanottuja Kela-sakkoja, eli näitä pitkäaikaistyöttömien työllistämispuutteista johtuvia vähän niin kuin rangaistusluontoisia maksuja, että kun ei ole pystytty järjestämään vaikkapa kuntouttavaa työtoimintaa tai nuorille esimerkiksi työpajatoimintaa tai saatu sitten tuettua työtä. Ja tässä uskon, että tämä kuntien työllisyyskokeilu, joka nyt on niin kuin alkanut jo osissa kunnissa ja on tulossa sitten myöhemmin niin kuin kaikkiin kuntiin, niin siinä on mahdollisuus paremmalla otteella meidän osatyökykyisistä, pitkäaikaistyöttömistä, nuorista, maahanmuuttajataustaisista näihin, voisiko sanoa vaikeammin työllistyneisiin ryhmiin pystytään kuntatasolla ehkä paremmin ottamaan heistä kiinni kuin mitä sitten noissa TE-keskuksissa on tapahtunut.
No, siellä oli selkeä 4 kohdan lista ja lopussa tuli myös pieni kiitos hallituksellekin oppositiosta tässä työllisyysasiassa.
Työllisyysasiassa ja esimerkiksi tässä osa työkykyisten kuntouttamisesta ja toisaalta nyt tästä työvälityksestä, mikä on alkamassa, niin kyllä se on ihan järkevää toimintaa ja toivotaan, että siinä päästäisiin niin kuin eteenpäin sillä tavoin kuin mitä muissa pohjoismaissa, vaikkapa Ruotsissa on päästy, tai esimerkiksi Iso-Britanniassa tai Italiassa, missä nämä niin sanotut välityömarkkinat oikeasti toimii.
Okei, mennään tähän kuntien tulopuoleen tarkemmin. Ovatko kristillisdemokraatit kunnissa kovan luokan verohaukkoja?
No niin, se vähän riippuu siitä kunnan taloudellisesta tilanteesta. Kyllä me ensisijaisesti lähdetään siitä, että yritetään löytää kunnissa niitä kohteita, joissa voidaan niin kuin säästää tai tehdä esimerkiksi näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Ja niin kuin kuntaveron tai kiinteistöverojen nostaminen olisi siellä loppupäässä. Mutta on niitä tilanteita, jolloin se on välttämätöntä. Et tiedän, omakin kotikunta 4 vuotta sitten kaikkien puolueiden yhteinen tahto oli se, että kuntatalous on saatava kuntoon. Et vielä yksikin alijäämäinen vuosi, niin oltaisiin oltu kriisikuntamenettelyssä. Ja näiden 4 vuoden aikana tehtiin pieni kuntaveron korotus. Ja sitten totta kai tehtiin näitä toimenpiteitä, mitä tässä on luetellut, niin sillä on saatu nyt sitten kunnan talous ylijäämäiseksi. Siellä taitaa olla tällä hetkellä 3 000 000 peräti taseissa ylijäämä, että nyt on ponnistettu sitten niin kuin oikealle uralle.
Kuntavero, sehän on periaatteessa tasavero, mutta käytännössä pienituloisille tehtävien erilaisten perusvähennysten takia, niin se on progressiivinen.
Kyllä, näin on.
Niin, tämä on nyt sitten kysymys siitä, Sari, että minkä tuloryhmien tavallaan maksurasitusta kuntapalveluista nostaisit tai laskisit? Eli keskimääräisellä kuntaverotuksella noin 20% 16 000 vuosituloilla ei makseta periaatteessa mitään, 40 000 vuosituloja. 16,4% nousee prosentti ja 60 000 vuosituloja 17,3%. Niin kuin kuvatakseni sitä maksurasitusta, niin mitkä tuloryhmät? Kenen pitää maksaa enemmän? Kenen pitää maksaa vähemmän?
Pitäisi kuntavero ihan tällaisena. En siis lähtisi tätä progressiota nostamaan, koska se hyvin nopeasti tarkoittaa, niin kuin tuossa kuvasit, näitä vähennyksiä, jotka tulee sinne pienituloisimmille ja tietyn tulon rajalla alla puolelta ei makseta ollenkaan veroa, niin tarkoittaa siis sitä, että keskiluokka tässä joutuu maksumieheksi, jos progressiota lähdetään kiristämään. Ja nyt tietysti pitää vielä muistaa tämä sote-ratkaisu. Eli sote-ratkaisun myötä yli puolet kuntien veroista siirtyy sinne hyvinvointialueelle, mutta sinne kuntien taseeseen jää ne velat ja sitten sinne jää se rakennusmassa. Ja kaikkia tätä eivät tulevat hyvinvointi- ja sote-alueet tule tarvitsemaan, jolloin niin kuin kuntatalous on kuristumisen edessä. Ja hallitus on tehnyt tällaisia esityksiä, esimerkiksi tämä oppivelvollisuusiän nostaminen, sinällänsä tarpeellinen hoitajamitoitus, jotka on alirahoitettuja, joiden kustannukset tulee kaatumaan kuntien niskaan. Sitten on tulossa lastensuojeluun myöskin muutamia lisävelvoitteita. Ja nyt kun meillä viime viikolla käsiteltiin eduskunnassa tämä 12-vuotinen liikennesuunnitelma, niin jopa siinä ollaan lykkäämässä kunnille lisää velvoitetta infran kunnossapidosta, jolloin niin kuin vaikea nähdä tällä hallituksen politiikalla, että miten me saataisiin kuntatalouden nokka nousemaan, kun se kaikki näyttää vain lisäävän sitä taakkaa siellä kuntien puolella. Ja siksi olenkin muistuttanut, että näissä vaaleissa kannattaa myös katsoa sitä valtakunnan politiikkaa, ei pelkästään paikallista, koska näillä on niin suuri merkitys näiden valtionosuuksien ja verotuksen kautta ja työllisyyskehityksen kautta sinne kuntatasolle.
No nyt lähti oppositiopolitiikka, lähti puhumaan nyt vähän sitten opponoimaan hallituksen politiikkaan, mutta puhutaan nyt, mikä on kristillisdemokraattien linja, niin miten te suhtaudutte esimerkiksi kiinteistöveroon? Sen suhteellinen merkitys kuntien tulopohjassa lisääntyy, jos sote menee läpi. Onko kristillisdemokraatit nostamassa kiinteistöveroa kunnissa?
Ei, koska kiinteistöveron kohdalla niin se useimmiten osuu tuonne haja-asutusalueelle, jos katsotaan, että mihin ihmisryhmiin, pienituloisiin eläkeläisiin, jotka asuvat kohtuu huonokuntoisissa, mutta isoissa rintamamiestaloissa ja isoilla tonteilla. Ja ne on kyllä, voisi sanoa, että ne henkilöt maksasivat aina enemmän suhteessa muihin kiinteistöveroa. Ja kiinteistövero on vielä sellainen, että sitä ei niin sanotusti pääse pakoon, että se on monella iäkkäällä ihmisellä, jolla on pienet eläketulot, tosi hankala paikka, että et pysty välttämättä saamaan siitä asunnosta sellaista markkinahintaa, että pääsisit johonkin pienempään muuttamaan lähemmäksi palveluja vastaavalla tavalla omaa elämää järjestämään. Että kyllä tämä kiinteistövero on niiden viimeisten verojen joukossa, mitä kannattaa lähteä nostamaan.
Mutta jos otetaan esimerkiksi Soinin kunta, jossa kristillisdemokraatit on hyvin vahva puolue, niin 2017 kuntavaaleissa Soinin kunnassa kristillisdemokraattien kannatus oli peräti 22,7%, eli aika hyvä.
Sitä kunnassa, kohti muuallakin.
Kunnassa työssäkäyvien osuus vähenee selkeästi koko ajan, eläkeläisten osuus kasvaa. Etenkin yli 74-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Viime vuoden talousarvio laadittiin tukevasti miinuksella, 439 000 € miinusta. Niin miksi Suomen kristillisdemokraattisin kunta on taloudellisesti näinkin heikossa hapessa? Miksi ette ole pystyneet saamaan Soinin kuntaa parempaan kuntoon?
No nyt täytyy korjata toimittaja. Suomen kristillisdemokraattisin kunta on Luoto, eli Larsmu. 48 piste jotain kannatus siellä, sitäkin kohti valtakunnallisesti. Siellä on Suomen alhaisin työttömyys ja kovin työllisyys ja myöskin niin kuin yksi alueen hyvinvoimimmista kunnista. Mm. Eli ehkä Larsmu on sitten kuitenkin se mallikunta siitä, mitä kristillisdemokraatit saavat kuntapolitiikassa aikaiseksi, jos heille annetaan tarpeeksi valtaa. Eli siellä olemme lähellä sitä, ja toivon mukaan näissä vaaleissa sitten pääsisimme yli 50%. Soinin tilanteesta. En tunne niin tarkasti sitä alueellista tilannetta, mutta uskon, että sielläkin todennäköisesti on edessä näitä sote-ratkaisuja useimmissa suomalaisissa kunnissa, joissa painitaan näiden alijäämien kanssa pienissä kunnissa. Niin kysymys on ollut siitä, että miten saadaan näitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita isommille harteille, jota kristillisdemokraatitkin on kannattanut, vaikka emme tätä hallituksen sote-mallia tämmöisenä 21 hyvinvointialueen ja Helsinki-Uusimaan tyyppisenä ratkaisuna, niin ole niin kuin sellaisenaan kannattamassa.
No tämä väestökehitys on aivan oleellinen.
Kyllä.
Niin, kuten todettu, 250 kuntaa Suomessa ennusteen mukaan kuluvalla vuosikymmenellä väestö vähenee. Ja kotikuntasi Lapinlahti. Vuonna 1970 yli 64-vuotiaita oli 10,7%. Vuonna 2019 osuus oli kasvanut 27,7%. Eli ikääntyneitä huomattavasti enemmän, nuoria vähemmän, huono kehitys. Mikä on kristillisdemokraattien tai Sari sinun reseptisi tämän väestökehitysyhtälön kääntämiseksi suomalaisissa kunnissa?
No tietenkin tarvitaan niitä työpaikkoja, että saadaan niitä perheitä sitten asumaan sille paikkakunnalle ja sitten saadaan niitä veroeuroja, että kyllä se lähtee sitä paljon puhutusta elinvoimasta. Ja KD on lähtenyt viemään kaikkiin Suomen kuntiin ajatusta siitä, että tarvitaan nämä hankintastrategiat, jossa niin kuin pystytään varmistamaan, että ne oman alueen yritykset pärjää näissä hankintakilpailuissa ja että esimerkiksi vaikkapa sinne koulukeittiöihin varhaiskasvatuksen päivähoitoon tai sitten vanhusten hoivalaitoksiin, että ruoka tulee sieltä omalta alueelta. Lähialueen tuottajat pääsevät mukaan. Ja tämä on yksi semmoinen tapa, että kun ajatellaan, että kuntien hankinnat on yli 20 miljardia vuodessa, niin tänä päivänä meillä on paljon semmoista hankintaosaamattomuutta. Meille tuodaan perunaa Puolasta ja broileria Taimaasta ja palveluita ostetaan ties mistä ja saadaan sutta ja sekundaa, kun ei osata kilpailutta ja laittaa niitä laatukriteerejä. Ja tämä on niin kuin KD:n yksi näistä resepteistä, että tällä mukaan siihen oman alueen elinvoiman nostamiseen. Sitten tietysti on tärkeää, että infra-asiat on kunnossa, jotta yritykset pystyy toimimaan sillä alueella. Tarvitaan myöskin hyviä koulutuspalveluita. Me usein unohdetaan se, että koulutuspalvelut ovat myöskin elinvoimapalveluita. Eli sillä omalla alueella pitää löytyä eri kouluasteet, toisen asteen koulutus, ammattikorkeat. Pohjois-Savo on siitä hyvässä asemassa, että Kuopiossa on myös yliopisto, jolloin löytyy niin kuin omalta alueelta nuorille mahdollisuus siihen omalle uralle kouluttautumiseen. Ja sitten voidaan huomioida myöskin sen alueen työvoimatarpeet, eli että ne yritykset sillä alueella saa koulutettua hyvää osaavaa työvoimaa.
No, tämä työvoimakysymys siis kuljetusalalla, rakennusalalla, siivousalalla, maataloudessa on paljon töissä maahanmuuttajia, maahanmuuttajataustaisia ja ulkomaalaisia, niin näettekö te tämän maahanmuuton kuntien elinvoimaa lisäävänä tekijänä vai päinvastoin?
Kyllä se on niillä alueilla lisäävä varmasti, jossa on tarvetta maahanmuuttoja. Esimerkiksi oma kotikuntani, jossa on paljon marjatiloja, maatalouden kausityöntekijä tarvetta, niin ei varmasti pärjäisi, jos meillä ei olisi huomattava iso määrä kesäisin esimerkiksi Ukrainasta ja Venäjältä ja Moldoviasta ja monista muista maista, niin marjapelloilla työskentelijöitä.
Pitääkö tätä lisätä? Onko se kristillisdemokraattien linja, että työperäistä maahanmuuttoa pitää kasvattaa ja lisätä Suomessa?
Siellä, missä tarvitaan. Että tietenkin sen mukaisesti. Ja jos ajatellaan vaikka pääkaupunkiseutua, niin täällä taas sitten tuntuu olevan, että esimerkiksi rakennusala, siivousala on niitä, jotka kärsii työvoiman pulasta.
Perhepolitiikasta. Olette puhuneet taaperotonneista ja vauvatonneista. Toisaalta tiedämme, että eri kunnissa on erilaisia kotihoidon kuntalisiä, niin minkälaista perhepolitiikkaa harjoitettaisiin lukuisissa muuttotappiokunnissa eri puolilla Suomea, jos te saisitte päättää?
No kyllä siellä mahdollisuuksien mukaan otettaisiin käyttöön sekä tätä vauvarahaa, joka on siis tämmöinen valtakunnallinen ja tulisi ensimmäisen lapsilisän mukana, ja sitten toisaalta tämmöinen kotihoidon tuen kuntalisä, josta on hyviä kokemuksia. Tässä taannoin taisi Yle väittää sivuillansa, että kristillisdemokraattien puheenjohtaja olisi puhunut Palturia Lestijärven tapauksessa, jossa totesin, että kuntaan on muuttanut uusia perheitä ja syntynyt lisää vauvoja sillä, että siellä on haluttu olla tukemassa hyvällä perhepolitiikalla perheitä. Todettiin, että kuitenkin siellä kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy. No en ole missään vaiheessa väittänytkään, että huoltosuhde olisi muuttunut, vaan se, että se on kuitenkin ollut houkuttelemassa ihmisiä sille alueelle. Ja se on mun mielestä tärkeää, kun puhutaan kuntien elinvoimasta ja tulevaisuudesta. Ja toinen virhe, mikä Ylen niin sanotut faktantarkistajat teki, joka on tässä sitten hyvä myöskin korjata, niin on se, että väitettiin, että tähän kotihoidon tukeen ylipäätänsä liittyy tämä tällainen ajatus siitä, että se sitten vie ne naiset sinne kotiin ja eivätkä tule sinne työmarkkinoille. Ja totesin silloin, että lapsettomat miehet ovat, niiden työllisyysaste on matalampi kuin samanikäisten naisten, joilla on lapsi. Ja Ylen faktantarkistaja väitti, että tämä on huuhaata. Tässä THL:n tutkimustulos, jonka tässä voin studiossa näyttää toimittajille, jossa todetaan, näemme täällä kaksi kaarta, jossa täällä lapsettomat miehet, heidän työllisyysasteensa kulkee siellä äitien alapuolella, kun otetaan samat ikäryhmät huomioon. Joten tässä sitten tuli tämä faktantarkistuskin tarkistettua.
No niin, radion kuuntelijat eivät valitettavasti näe näitä kahta kaarta, mitkä tässä esitit. Mutta siis oliko tämä nyt viesti siis siitä, että korostatte tätä lasten kotihoitoa, kotihoidon tukea? Ettekö te esimerkiksi usko sitä, että kotihoidon tuki saattaisi syrjäyttää naisia työelämästä?
No juuri tämän äsken todistin, eli THL sen on tutkinut. Eli tarkoittaa siis sitä, että jos ennen kaikkea mietitään, ketä sinne työmarkkinoille pitää patistaa, niin ne on niitä lapsettomia miehiä. Heidän työllisyysasteensa on pienempi. Mm. Mutta sitten ne naiset, jotka ovat kotona, niin monesti se tilanne perheessä on niin, että siellä on sitten mies, joka ansaitsee paremmin, ja siksi tämä valinta on ehkä perheessä näin tehty. Ja kysymyshän on silloin työmarkkinoiden palkkatasa-arvosta. Ja olen aina kritisoinut sitä, että miksi kotihoidon tuki otetaan silloin hampaisiin, kun pitäisi oikeasti korjata työmarkkinoiden palkkaepätasa-arvoa. Eli korjataan siellä työmarkkinoilla se palkkatasa-arvo kuntoon, ja silloin on aivan selvää, että perheellä on niin kuin laajempi mahdollisuus tehdä tätä valintaa. Tämä kotihoidon tuen kuntalisä on yksi tällainen elementti, joka parantaa sitä perheiden valinnan mahdollisuutta.
Mutta miksi sitten synnytysikäisten naisten työllisyysaste on Ruotsissa noin 5% korkeampi kuin Suomessa?
Siellä tämä jako, millä nämä vanhemmuuden kustannukset jaetaan, niin on toisen tyyppinen. Se on tämmöinen vakuutuspohjainen ja siihen osallistuu oikeasti kaikki. Ja meillä niin kuin Suomessa tässäkin on jo sellainen epätasa-arvoinen lähtökohta, että meillä naisvaltaisten alojen työnantajat maksavat näitä kustannuksia enemmän, jolloin sitten tullaan siihen tilanteeseen, että synnytysikäiset naiset niin saattavat joutua syrjityksi työmarkkinoille ihan sen tähden, että ei uskalleta ottaa töihin, kun ajatellaan, että no kohtahan se jää sitten kuitenkin äitiyslomalle. Ja nämä on niitä vääristymiä, mitkä pitää korjata siellä työmarkkinoiden puolella. Ja taas sitten tämä perhepolitiikka, jolla halutaan tukea perheiden omaa valinnan mahdollisuutta ja valinnanvapautta, niin se pitää niin kuin sitten omassa rootelissaan.
Politiikka Radio.
Näin se on. Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti, jossa vieraana on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja. Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Ja mennään eteenpäin. Sotesta hieman jo tässä puhuttiin, mutta mennään nyt kuitenkin soteen vielä tarkemmin.
Kirjoitatte, että on sairasta säästää terveydestä. Lisäksi korostatte terveydenhoidossa etenkin lähipalveluita. Niin onko kuntien kannalta hyvä, että Suomessa näyttäisi viimein olevan syntymässä kauan kaivattu sote-uudistus? Mikä on näkemyksesi sotesta?
KD on ollut kannattamassa sitä, että sote-uudistus tarvitaan ja se pitää saada maaliin, mutta emme ole valmiita hyväksymään hinnalla millä tahansa sote-uudistusta. Ja viime kaudella oli, voisi sanoa, ehkä pääongelmana se, että tuntui, että yksityinen puoli oli istutettu siihen kuskin paikalle. Kun nyt sitten tässä hallituksen sote-ratkaisussa, niin julkinen puoli on toki perustana, mutta tuntuu, että nyt yksityiset ja esimerkiksi kolmannen sektorin palvelutarjoajat on haluttu niin kuin kokonaan heivata tästä mallista pois. Ja kuitenkin meillä suomalaisen terveydenhuollon vahvuus on se, että siinä on sekä yksityinen että julkinen. Ja se on esimerkiksi OECD:n tutkimuksissa todettu, että se antaa sen kustannustehokkaamman ja laadukkaamman tavan toteuttaa nämä palvelut. Ja me toivomme, että esimerkiksi palvelusetelijärjestelmä, sitä voitaisiin lisätä. Haluaisimme vammaisille tämän henkilökohtaisen budjetoinnin, joka antaisi heille sen nimenomaan räätälöidyn ratkaisun niihin palveluihin, joita he tarvitsevat. Mutta ehkä kokonaisuutena niin kuin se isoin kysymys tässä on tämä rahoitus. Tämä malli lähtee sen pari miljardia takamatkalta. Ja nyt kun hallituspuolueet on niin kuin tajunnut sen, että miten huono tämä rahoitusmalli tähän pohjalle on, niin on nyt sitten hätäpäissään ruvennut puhumaan tästä maakuntaverosta. Eli nythän siellä hallituksen sisällä on sota sitten siitä, että tuleeko maakuntavero vaiko eikö. Vasemmisto ja vihreät sanoivat, että ei tule koko sotea, jos ei tule maakuntaveroa. Olin itse mukana tuossa maakuntaveroa pohtineessa komiteassa, joka totesi asiantuntijoiden näkemyksen pohjalta, että tämän sote-ratkaisun rahoitusmalliksi ei sovi maakuntavero. Tämmöinen 2% maakuntavero laskentamalli, mikä siinä tehtiin, niin toteutti juuri sen, että nähtiin, miten eriarvoisia nämä alueet tämän jälkeen olisi. Tarvittaisiin hillitön tasausjärjestelmä näiden välille. Ja kuitenkin kysymys on lähtökohtaisesti lakisääteisistä palveluista, joita nämä alueet eivät oikeasti pysty päättämään, että järjestetäänkö ne vaiko eikö järjestetä, lähinnä se, että miten ne järjestetään. Ja silloin, niin kuin voisi sanoa, että ei tämän tyyppinen veroratkaisu sovi tähän rahoitusmalliksi. Ja kaiken muun hyvän lisäksi tämä kiristäisi vielä sitten kokonaisveroaste.
Eli vastustatte maakuntaveroa?
Ehdottomasti.
No mutta miten se tehokkuus sitten voisi lisääntyä niillä hyvinvointialueilla, jos rahoitus tulee suoraan valtioneuvostosta avot?
No koska myöskin se järjestämisvastuu tulee avot suoraan valtioneuvostosta, eli sieltä tulee lakisääteisesti, mitä pitää alueella järjestää, jolloin on järkevää ajatella, että se rahoitus tulee varsin tiiviisti sen, voisiko sanoa, sen järjestämisvastuun lainsäädännön mukana. Jos kerta sanotaan, että nämä palvelut on järjestettävä, niin kyllähän sen rahoituksenkin valtionosuuksien kautta pitää sieltä myös tulla. No, mutta erilaisilla kertoimilla voidaan sitten huomioida niitä alueellisia eroja, mitä näiden alueiden välillä on. Jos KD olisi saanut tätä mallia vielä lähteä parantamaan, niin meidän mielestä ensinnäkään näitä alueita olisi tarvittu näin hillitöntä määrää. Ja siksi toiseksi me oltaisiin annettu myöskin kunnille tulevaisuudessa edelleen tuottamisvastuuta. Nythän tässä mallissa vain Helsinki saa tämän mahdollisuuden. Samanaikaisesti meillä on Kainuu, meillä on Keski-Pohjanmaa, maakuntia, joiden asukasluku on pienempi kuin meidän suurimpien kaupunkien. Ja kuitenkin näiltä kaupungeilta on viety mahdollisuus tuottaa näitä palveluita.
Haluan vielä kysyä tästä kristillisdemokraattien linjasta. Siis sanotte myös, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostamiseen on erityisen suuri tarve juuri nyt. Kyllä. Sitaatti kuntaohjelmasta. Mielenterveyden ongelmat olivat 2019 ensimmäistä kertaa suurin syy ennenaikaiselle eläköitymiselle. Tämä on laajasti tunnustettu merkittävä ongelma Suomessa, mutta paljon vaikeampi kysymys on, mitä pitäisi tehdä. Puhutte helposti saavutettavista matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluista tai lähiklinikoista ilman ajanvarausta, vaan mistä resurssit?
No tämä on näitä priorisointikysymyksiä, että kyllähän eduskunnassa on varsin yksimielisesti puolueista riippumatta esimerkiksi terapiatakuuta kannatettu, mutta ei vaan näytä tapahtua mitään asian ympärillä. Eli ehdottomasti meidän pitäisi saada niin kuin valtakunnallisesti lainsäädäntöä, mutta sitten siellä paikallistasolla huolehtia siitä, että jos ajatellaan vaikkapa lapsia ja nuoria, niin siellä pitäisi päästä ihan ilman jonotusta aikuisen juttusille. Onko se sitten koulupsykologi, koulukuraattori, että kuitenkin niin kuin se ensimmäinen kontakti ja se matalan kynnyksen kontakti, niin siinä ei pitäisi olla yhtään aikailua. Et sitten tietenkin nämä terapiat totta kai sitten jatkossa on tärkeitä, mutta se matalan kynnyksen vaste, niin se pitäisi olla ihan.
Mutta kuitenkin kannatatte tämmöistä aika tiukkaa talouspolitiikkaa, niin tämä tuntuu vähän ristiriitaiselta.
No kunnissa joudutaan aina priorisoimaan ja kyllä me nähdään, että lapset ja nuoret on niitä, joiden kohdalla niin kuin ei kyllä leikkuri niin saa heilua.
No mistä sitten leikataan?
No tuossa aikaisemmin keskustelussa kävin läpi näitä kohteita, millä pystytään ennaltaehkäisyn kautta esimerkiksi panostamaan siihen, että myöhemmin niitä kustannuksia ei kerry niin paljon.
Ennaltaehkäisy ei ole leikkaus, mistä leikkaisit?
Niin, totesin tuossa, että esimerkiksi sitä kautta, että panostamme työhyvinvointiin, niin me pystymme säästämään tai lastensuojeluun tai niiden tilojen parempaan käyttöön tai esimerkiksi niin työllisyyden hoitoon, niin nämä on niitä asioita, millä pystytään parantamaan.
Sari Esaja, alussa jo puhuttiin, mutta nyt vielä, mitä politiikan kysymyksiä kristillisdemokraatit perustelee Raamatun kautta?
Siis kristillisdemokraattien ihmiskuva nousee kristillisestä ihmiskäsityksestä ja se on ihan kansainvälisen kristillisdemokratian niin kuin kulmakiviä, että sitä noudattaa niin CDU Saksassa kuin kristillinen kansanpuolue Norjassa tai Ruotsin kristillisdemokraatit. Se lähtee siis tästä kristillisestä ihmiskuvasta siitä, että ihmisellä on vapaus, mutta myöskin vastuu paitsi itsestään, myöskin lähimmäisestä ja luomakunnasta. Että tämä on tällainen, voisiko sanoa, hyvin syvä ideologinen lähtökohta.
Mikä on viestisi suomalaiselle sateenkaariväelle?
Suomalainen yhteiskunta on hyvin tasa-arvoinen ja yhdenvertainen.
Okei. No niin. Tämän lisäksi meillä on vielä yleisökysymys.
Niin, Annukka Kaatrassalo haluaa kysyä, miten puheenjohtaja jaksaa vielä tsempata ehdokkaita ja kierrellä pitkin Suomea tapahtumissa sen jälkeen, kun on ensin soittanut satoja ehdokasrekrypuheluita. Mistä saa virtaa ja energiaa olla niin tehokas näin monien vaalien jälkeen?
Kyllä minua edelleen aate innoittaa ja ennen kaikkea se aatteen parissa toimivat ihmiset, että tuolla toreilla kun tapaa meidän ehdokkaita ja sitä tukijoukkoa, joka tekee siellä työtä pyyteettömästi, niin kyllä se antaa virtaa. Että se on varmastikin niin kuin se paras virran lähde.
Kuinka paljon korona-aloissa olet pystynyt tapaamaan toreilla ihmisiä?
Aika hyvin, koska tässähän on vähän erilaiset ollut nämä avien ohjeistukset eri puolilla Suomea. Että tuossa aikaisemmin aloitin tuolta pohjoisempaa, missä oli niin sanotusti väljempää liikkua. Ja nyt sitten viime viikonlopun aikanahan täällä Uudenmaan Helsingin alueellakin sitten puolueet tulivat telttojen kanssa ulos. Ja nyt on ollut kyllä paljon väkeä liikenteessä. Ja tässä on hyvä muistuttaa, että tänään on sitten se viimeinen ennakkoäänestyspäivä, että nyt kannattaa käydä uurnilla.
Kiitoksia Sari Esa ja vierailusta Politiikkaradion kuntavaalitentissä.
Kiitoksia.
Ja lykkyä vaalipäivään.
Kiitos.
Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Ja näin tänään huomenna samalla penkillä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Politiikkaradio.